COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Xa intuíamos que ia ser duro, que hoxe íamos escoitar no xuízo polo crime de Samuel Luiz, pero o que cicais non pensábamos é que os tres acusados que ata agora non tiñan falado nese xuízo ían mostrarse arrepentidos entre bágoas pedindo perdón, pero autoexculpándose de novo de ser eles os autores da morte do mozo.
Eu non tengo palabras para describirlo, non tengo palabras. Estou moi arrepentido, de verdade que estou moi arrepentido por lo que hice, vale? Estou moi arrepentido. También quiero a la mano del corazón, quiero pedir disculpas a toda la gente que he podido hacer daño y que he hecho sufrir.
Pues a mí me ha partido la vida. 3 años preso.
Pues yo lo que quiero es pedirle perdón a esa familia, sobre todo a la familia de Samuel. Si esto no empezara porque esto empezó todo por mi culpa. Y si no empezara esto, pues nada de esto hubiera pasado. Estaría vivo y todo.
Deste xeito, Jumba, Cayo e Diego amosaron o seu arrepentimento, o que non sabemos se influirá no veredicto do xurado popular que deberá determinar se os tres xunto cos outros dous acusados terán que pasar entre 22 e 27 anos na cadea. Quedan 2 xornadas de xuizo, cando as partes den conta das súas conclusións, quedará listo para veredicto. Mentres en Santiago seguimos pendentes de que pasen a disposición judicial moi posiblemente mañá os 2 homes detidos onte pola morte dun forte golpe na cabeza do coñecido praceiro da Praza de Abastos, Antonio Conde, onte quedou en liberdade o terceiro, Antonio Costa, perdón, onte quedou en liberdade o terceiro detido, pero se apunta a posibilidade de que un cuarto estivera involucrado nestes feitos, polo que non se descartan máis detencións. En todo caso, serán os investigadores da policía os que poñan nas mans do xuiz as probas que determinen de que se lles pode acusar. E iso é importante, como nos contou Ana Camiño, abogada.
Hasta que haya una autopsia tampoco se sabe cuál es el hecho que da lugar al fallecimiento de esta persona, ¿no? Si es un golpe de los dados por estas personas o si es en la caída que un golpe mal dado y se produce este resultado. Entonces, todas esas circunstancias que son las que tiene que aclarar la investigación, tanto policial como judicial, del forense, etcétera, son las que van a determinar la gravedad del hecho.
Se hai que falar de homicidio ou homicidio imprudente, cuestión relevante, xa que o delito de homicidio conleva condenas de 10 a 14 anos de cárcere e o de homicidio imprudente de 1 a 4 anos. Os datos da autopsia e máis a testemunha do vixiante de seguridade que resultou tamén ferido serán determinantes. Novas coas que abrimos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Para o que está deixando a Dina de novo por España, en Galicia estamos bastante tranquilos, aínda que hai activados avisos de cor amarelo por fortes ventos do nordés nas provincias da Coruña e Ourense, e norte e leste da provincia de Lugo, con refachos que superaron os 130 km por hora esta tarde no Alto do Xistral, ao norte de Lugo, e os 110 km por hora na costa coruñesa de Cedeira. Ata mañá seguirán activos eses ventos que están metendo aire moi frío, polo que agora os termómetros están por baixo dos 10 graus na cidade de Lugo e rondando os 11 en Santiago e Ourense, mentres que nas cidades da costa están agora mesmo alrededor dos 14. Pero remontarán as temperaturas mañá, cun ascenso moderando, segundo vai amainando esa intensidade do vento. E non hai que desbotar mañá alguna chuvieira polo sur ao final do día. Precaución para circular por ese forte vento, aínda que, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico, polo de agora non hai incidencias destacables na rede viaria galega. Son as 8:06 da tarde, eu son Íñigo Landa, escoita isto.
Te resetean como si fuera el organismo y tienes que estar volviéndote a vacunar. Y tengo un calendario hasta el 2025. Y nada, muy bien, pero me encuentro físicamente bien. Pues bueno, te cambia también como tienes mucho tiempo para pensar todo lo que es el posicionamiento de la vida, sí. Inventar aquello que realmente vale la pena.
Exacto.
Y no complicarte mentalmente.
Esta é a voz de José Manuel Budiño, primeiro paciente tratado na nosa unidade coa terapia coñecida como CAR-T, con quen falábamos hai agora uns meses, e a quen lle deron nova esperanza de vida ante o fracaso doutras terapias para tratar o linfoma que padece. Pero que fan estas terapias, CAR-T? Explícao Mariona Baliu Piquei, responsable técnica do Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas en Galicia.
Se le cogen sus células del sistema inmunitario, que son las encargadas de combatir las infecciones y el cáncer, pero que en ese paciente no están funcionando adecuadamente. Las llevamos al laboratorio, al Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas, las modificamos en el laboratorio para potenciar su actuación, y una vez están modificadas y digamos que están rearmadas para atacar al tumor o a la infección, se las volvemos a poner al paciente.
Por lo de agora se está a traballar con fármacos externos, pero o vindeiro ano esperan poder ter xa os que se están fabricando na nosa comunidade dentro do que xa se coñece como medicina personalizada, é dicir, fármacos feitos ad hoc para cada doenza e cada doente. Para o que será fundamental tamén o centro de protonterapia que se construe en Santiago e que vai permitir tratamentos de precisión directamente ao tumor sen danar ao resto de tecidos, sendo ademais especialmente beneficioso para os enfermos pediátricos, é dicir, para os máis pequenos. Manuel Sánchez García, doutor facultativo especialista en radiofísica hospitalaria do Complexo Hospitalario de Santiago.
La gran diferencia de la protonterapia con la fototerapia es que los protones, a diferencia de los fotones, cuando los hacemos incidir en el cuerpo, se paran a una cierta profundidad. Va a haber muchas indicaciones donde nosotros llamamos la dosis integral, ¿vale? Uh-huh. Que es toda aquella dosis que llega alrededor de la zona que queremos tratar. Y con eso, en la protonterapia lo vamos a conseguir reducir.
Paciente. Galicia quere ser pioneira neste tratamento, pero tamén traballar en rede xunto con outros hospitais e investigadores. Contounolo Rocío Mosquera, que é responsable de Galaria, empresa pública de servizos sanitarios.
Esto es medicina personalizada, evidentemente, y después medicina de precisión, es decir, vamos atacando justamente aquello que el paciente tiene y como el paciente lo tiene. Entonces, uh-huh. Por eso, repito, hay que investigar, hay que seguir investigando. Galicia, yo creo que tiene esa voluntad de investigar.
Tes todos os detalles sobre estas innovacións que se aplican e aplicarán ollo na sanidade pública galega na nosa web en cope.es/Galicia. Por certo, falando de investigación, deixádenos que vos presentemos a Julia Carballo, experta en microbioloxía que leva máis de 3 décadas no campus da Auga da Universidade de Vigo en Ourense, dende onde nos informa Juan Maceiras.
Julia Carballo asegura que sempre está pensando en novos retos e buscando explicacións ás investigacións. Eso levou unha a apostar por ser muller científica e lembraba que foi unha pioneira en Galicia na década dos anos 80.
Tiña gala ser das primeiras que tiveron unha bolsa de investigación da Xunta de Galicia para irme ao estranxeiro. Foi unha da primeira generación que nos fomos ao estranxeiro, porque as primeiras bolsas de investigación da Xunta de Galicia foron unha convocatoria para salir fora.
A doutora Carballo está volcada en apoiar a ciencia e a tecnoloxía, polo que promove a inserción das mulleres na mesma a través do colectivo Experimenta en Feminino, do que é cofundadora e organiza actividades divulgativas dirixidas a traer a xóvenes as titulacións científico-técnicas.
Grazas, Juan. Deixame agora que che fale de pintadas, esas que afean paredes, muros e sinais de tráfico ou do que sexa por doquier. E que no caso daquelas que levan supostamente unha mensaxe reivindicativa provocan que o rexeitamento a esas mensaxes sexa o como que están experimentando os veciños do Concello Coruñés de Ames despois de que un altrinón teña estragado a pantalla LED das portas do Concello que ollo custa 5.000 euros. Blas García é alcalde amiense.
O que están generando é precisamente con estes actos é generando rechazo contra aquilo que pretenden ou que intentan defender, ¿no? Porque o que acaban de generar pues, en algúns veciños que hoxe lo decían que pensan e que vinculan todo isto co movimento que hai en contra de Altri, ao final o que se está xerando é un propio rechazo á veciñanza, non, contra ese movimento.
E que
o efecto é inversa, ademais do que buscan.
E que aínda que chamou a voceira da plataforma Ollo a Viva o alcalde de Ames para desvincular esta plataforma deste acto, o dano está feito e tamén esas perdas de 5.000 euros para o Concello de Ames. Na recta final, volvemos con boa música. Así interpreta o catedrático de frauta traveseira do Conservatorio Superior de Música de Vigo, Fernando Raña, o seu instrumento, cunha música que levou ao Hospital Povisa de Vigo en formato de miniconcertos para axudar aos que alí están ingresados. Xa o fixo hai uns días e foi tal o éxito que se vai repetir a experiencia cos estudantes do Conservatorio Vigués. Ignacio Fernández é o seu vicerreitor.
Simplemente buscar que la gente esté mejor. Como te decía, lo que hacemos es cuidar a la gente que necesita cuidados y a todos los que cuidan. Sean tanto familiares como el personal médico.
Ignacio leva moitos anos experimentando en primeira persoa, primeiro na Coruña, agora en Vigo, o poder terapéutico da música.
En ciertos lugares do hospital, como la UCI, que es un sitio donde tocamos muchísimo, seguramente es el buque insignia de nuestros conciertos, donde más conciertos hacemos, es un lugar muy, muy estresante. Y en cuanto a la música empieza, el ruido desciende de manera exponencial.
Pues con esta música rematamos. estos minutos de Linterna en COPE Galicia, porque a Linterna Segue. Seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.